Assalomu alaykum. Iso Masih jon berganida manbadagi muqaddaslar muqaddasiga olib kiradigan parda ham yirtildi. Go'yo samoviy qo'llar shu vaqtni kutib pardani ushlab turganday edi. Pardaning o'lchamiga e'tibor bering. Balandligi 18 metr, eni 9 metr. Qachonlardir bu parda butun bo'lgan, keyingi lahzada esa yuqoridan pastgacha yirtilib ketdi. Kechikmadi. Shu zahoti yirtildi. Pardaning yirtilishi nimani anglatadi? Yahudiylar uchun bu eng muqaddas xona bilan ularning o'rtasida hech qanday to'siq qolmaganini bildiradi. Xudo bilan insonlar orasida vositachilik qiluvchi ruhoniyga hojat qolmagandi. Gunohkor kechirilishi uchun qurbonlik keltirishga ham hojat qolmagandi. Biz uchunchi, pardaning yirtilishi biz uchun nimani anglatadi? Endi istalgan kunda, istalgan vaqtda Xudoning huzuriga kirish huquqiga egamiz. Xudo bizni undan ajratib turgan to'siqni olib tashladi.
Gunoh tufayli to'sqinlik bormi? Yo'q. Chunki u pardani olib tashladi. Lekin biz yana to'siqlar qo'yishga moyilmiz. Mavbatdagi parda olib tashlangan bo'lsa ham, qalbimizda parda hali ham bor. Soatning chiqillashi kabi, qalbimizda ham muntazam xatolar bo'ladi. Har doim bo'lmasa ham, ko'pincha xatolarimiz bizni Xudodan uzoqlashtirishiga qo'yib beramiz. Ha, buni biz o'z istagimiz bilan qilamiz. Ba'zida bilib turib gunohni tanlaymiz. Keyin esa bizning nopok qalbimiz bizni Xudodan ajratib turuvchi pardaga aylanadi. Natijada esa biz ustozimizdan qochib yuramiz. Agar uyingizda it bo'lsa, ularning egasi borligida yoki yo'qligida o'zlarini qanday tutishini yaxshi bilasiz. Ba'zi aqlli itlar axlat chelagini tutish mumkin emasligini biladi. Lekin uyda hech kim bo'lmaganida axlat chelagida yemish bo'lsa, vasvasa ham yuqori bo'ladi. It uni topib bayram qilishni boshlab yuboradi.
Biz ham odatda shunday itga o'xshab harakat qilamiz. Gunoh qilamiz va gunoh qilganimizni anglab, Xudoning oldiga yaqinlashishga uyalamiz. Uyat bizni undan uzoq turishga undaydi. Masxiy bo'la turib, qanday qilib bu ishga qo'l urding deb ayblaydi vijdonimiz. Biroq Xudo sizdan ranjimaydi. U sizning xatolaringizni hal qilgan. Qayerdadir, qachondir, qandaydir yo'l bilan siz axlat chelagini titgansiz va Xudodan o'zingizni olib qochgansiz. Siz o'zingiz bilan ota o'rtasida gunoh pardasi bo'lishiga yo'l qo'ygansiz. Yana qachondir u bilan yaqinlikni his qila olishingizga shubha qilgansiz. Yirtilgan parda siz buni qila olishingiz haqida aytadi. Xudo sizni taklif qilmoqda. Xudo sizdan qochmaydi. Xudo sizga qarshilik qilmaydi. Parda yirtildi, eshik ochildi va Xudo sizni bu eshikdan kirishga taklif qilmoqda. Vijdoningizga ishonmang, xochga ishoning. Qon to'kildi va parda yirtildi. Siz Xudoning huzuriga taklif qilingansiz.
Afsuski bu haqda bilsak ham Xudoning huzuriga borishga jur'atimiz yetmaydi. Shu uyat, qo'rquv, o'zimizga kafolat berolmaslik hissi, hammasi bizni Xudodan uzoqlashtiradi. Aslida bu dushmanimiz shaytonning yolg'onlaridir. U shu yo'l bilan Xudo farzandlarini Xudodan uzoq tutishga harakat qiladi. Biz esa uning yolg'on tuzog'iga ilinib qolamiz. Tasavvur qiling, ota xato qilgan farzandini kechirmaydimi? Albatta kechiradi. U xatosini anglab afsus chekayotganini bilmaydimi? Albatta biladi. U bizning gunohlarimiz uchun allaqachon to'lov to'laganini yodingizdan chiqarmang. Unga qayting. Gunohlaringiz uchun astoydil tavba qiling. Xudovand sizni qo'l cho'zib kutib turibdi. Yana u sizda o'zi rejalashtirgan ishlarini bajarishga imkon bering. Azizlar, agar dasturimiz sizga ma'qul bo'lsa, bizning www.dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurishni ham unutmang.